На каляды другое па значнасці свята ў хрысціянскай літургіі касцёл успамінае праўду, што Бог стаў чалавекам. Божы сын прыняў чалавечую прыроду, каб у ёй збавіць людзей. Касцёл падкрэслівае, што Ісус Хрыстус, народжаны ў Батлееме ад Марыі, жонкі цесля Юзафа, быў сапраўдным Богам і сапраўдным чалавекам. Нараджаючыся як дзіця, Бог стаў сапраўды Эмануілам, з намі Бог. Ісус Хрыстус, Бог-чалавек, злучыў зямлю і неба, прымірыў чалавека з Богам, зрабіўшы, што чалавек стаў дзіцём Божым. Нараджэнне Хрыстуса, якое здзейснілася ў вялікім укрыцці, амаль у поўнай таямніцы, сталася універсальным святам, якое далёка выходзіць па-за межы хрысціянскага свету. Прынамсі на некалькі дзён яно пераўтварае аблічча зямлі, прыносячы супакой, прымірэнне, узаемную зычлівасць, адкрытасць да іншых. Так раскрываецца праўда аб усеагульным братэрстве і годнасці кожнага чалавека, незалежна ад культурных, расавых, сацыяльных ці інтэлектуальных адрозненняў. Бог Айцец з'яўляецца прыкладам усялякага сапраўднага бацькоўства, фізычнага і духовнага.